mä oon harvoin ollut niin jonkun TV-sarjan henkilön vallassa, niin kuin mä olin Saga Norénin vallassa. Ja mulla oli joskus semmoisia hetkiä, kun mä mietin, tai että mun niin kuin silmä, huomasin, että mun silmät liikkuu, että nyt mulla on Saga-ilme.
Tanskalais-ruotsalainen vuonna 2011 alkanut sarja Silta on kolmen kautensa aikana tarjonnut kiemuraisia murhajuonia. Se on kertonut modernista yhteiskunnasta, jossa elää hajonneita, hajoavia ja kipuilevia perheitä. Ja se on esitellyt joukon mieleenjääviä hahmoja, kärjessä suoraan TV-sarjojen historian hahmogalleriaan päättyvä malmöläinen rikospoliisi Saga Norén, jota esittää ruotsalaisnäyttelijä Sofia Helin. Sillan luoja on vuonna 1964 syntynyt ruotsalainen kirjailija, näyttelijä ja radiotoimittaja Hans Rosenfeldt, joka ennen Siltaa oli kirjoittanut toistakymmentä TV-sarjaa. Rosenfeldt on kertonut, että kun hän käsikirjoittajaryhmän kanssa alkoi luoda Siltaa vuonna 2006, tuottajien antamassa tilauksessa oli kaksi ehtoa. Sarjan piti sijoittua Ruotsiin ja Tanskaan, ja sen täytyy olla trilleri. Ensimmäinen kysymys oli, miten saattaa kahta maata edustavat poliisit yhteen. Ratkaisuksi tuli Kööpenhaminan ja Malmöön yhdistävä Juutinrauman silta. Toinen lähtökohta oli saada tanskalaisnäyttelijä Kim Bodnia mukaan. Rosenfeldtin mukaan ruotsalaisissa rikossarjoissa oli jo nähty riittävästi eronneita ex-vaimojensa ja lastensa kanssa riiteleviä miespoliiseja, jotka tukahduttavat tunteensa, tuijottavat pimeyteen, juovat liikaa ja kuuntelevat jatsia tai oopperaa. Haluttiin toisenlainen miespoliisi, avoin ja empaattinen ja perheen ympäröimä hahmo, syntyi Martin Rode. Kim Bodnian esittämän Martin Roden rinnalle Rosenfeldt keksi ruotsalaisen naispoliisin, jolta puuttuvat täysin sosiaaliset taidot, ja näin syntyi Saga Norén. Kahden poliisin kemia oli alusta saakka niin hyvä, että ensimmäiset otokset nähtyään tekijät päättivät, että jokaisessa jaksossa pitää olla kohtaus, jossa Saga ja Martin puhuvat keskenään jostain muusta kuin rikoksesta, jota tutkivat. Ja näin syntyvät sarjan hahmoja syventävät ja huumoria luovat auto- ja hissikohtaukset, jotka ovat Rosenfeldtin suosikkeja. Kim Bodnia poistui sarjasta toisen kauden jälkeen. Juonen tasolla Martin Rode joutui vankilaan. Kolmannella kaudella Sagan pariksi tuli tanskalaispoliisi Henrik Sabro, jota esittää Ture Lindhardt. Sillasta on tehty myös amerikkalaisversio The Bridge, joka lähti liikkeelle USA:n ja Meksikon rajakaupunkien El Pason ja Juarezin väliseltä sillalta. Tätä sarjaa tehtiin kaksi kautta, mutta siitä emme puhu käsikirjoittaja dramaturgi Tove Jidströmin kanssa tässä television tiiliskivien jaksossa. Sen sijaan puhumme siitä, miltä ruotsalais-tanskalainen silta näyttää ja miksi Saga Norén on sellainen kuin on.
Mun on sellainen niin kuin voimakkain näkömuistikuva siitä maailmasta ja miten sitä maailmaa kuvataan on se, miten mä en pystynyt erottamaan niitä kaupunkeja toisistaan. Malmöitä mä tunnen tuskin lainkaan. Mä oon ollut siellä vain yhden kerran. Silloinkin kävin Kööpenhaminasta sillan yli Malmössä. Mutta Kööpenhaminassa mä oon ollut paljon. Ja kun siinä oli niinku poistettu semmoiset, se oli kuvattu niinku kaupunkia esimerkiksi näissä ilmakuvissa, semmoisista suunnista, että semmoiset niin kuin maamerkit, jotkut tietyt kirkon tornit tai tällaiset, ei erotu, niin nämä kaupungit olivat niin kuin yhtä ja samaa. Sitten niissä tietenkin on sama sää, sama vuorokauden aika. Ja sitten se, mikä on Etelä-Ruotsille ja sitten koko Tanskan maalle erinomaisen ominaista, on se, että on niin litteetä.
Se on se polkupyöräilijän ihanen maasto.
Se on polkupyöräilijän ja kävelijän ja monen muun ihanen maasto. Ja nämä litteät maisemathan on niin kuin Wallander-kirjojen ystäville tuttuja, koska Ystad ei ole kaukana Malmöstä. Ja sitten toinen asia, joka pisti silmään, on se, että on melkein koko ajan ilta tai yö, tai sitten hyvin aikainen aamu, ja on koko ajan ikävä sää. Ei nyt välttämättä kurja sää, mutta sellainen välivuoden aika, niin kuin kevät, talvi tai syyskesä tai niin kuin tämmöinen, että ei olla niin kuin siellä eikä täällä. Ja tämä sama niin kuin hämärä ja harmaus, ehkä jopa persoonattomaksi luonnehdittava litteys, niin vuotaa sitten niihin sisätiloihin. Että se Kööpenhaminan pääpoliisiasema, sehän on kuitenkin tämmöisessä epookkitalossa, ja siellä on ne pylväskäytävät, ja ainakin ulkoapäin se näyttää kiinnostavammalta kuin tämä tämmöinen 60-70-luvun virastotalo, missä Malmön poliisi pitää majaa.
Aivan.
Ja sielläkin on aina niin kuin keinovalo. Ja sitten, että mulla oli koko ajan, kun niillä oli niitä lasiseinäisiä koppeja, se on kuulusteluhuoneita ja tämmöisiä, mulle tuli koko ajan sellainen vaikutelma, että ne on likaisia ne lasit, ne sisäikkunat.
Se varmaan mulle helposti juontuu mieleen siitä semmoisesta lasisermistä, mitä ne käytti näiden valokuvien ja näiden nuolien, valokuvien ripustamiseen ja nuolien piirtämiseen, mikä monessa tämmöisessä poliisisarjassa on, kun pannaan ikään kuin esille, että missä mennä, mikä on se kokonaiskuva, niin sehän muuttuu koko ajan tuhrusemmaksi.
Niin kuin ne, millä sinitarralla tai millä ne niitä, kyllä. Ja ne tussit, niitä on vaikea pyyhkiä pois. Mä mietinkin sitä, että me ollaan opittu se brittiläisistä poliisidekkareista, mä luulen. Ja mä mietin, että kuinka kohan tavallinen työtapa se on. Sehän on varmaan niin kuin ihmisille, joilla on erittäin voimakas näkömuisti, niin sehän on semmoinen niin kuin mielenkartta tavallaan se, että siinä on niin kuin kaikki, siinä on naamat ja nimet ja yhteydet ja kontaktit ja sukulaisuussuhteet ja kaikki siinä
aivan,
taululla.
Aivan.
Ja se on kuvadraamassa tai esimerkiksi TV-sarjassa erittäin tehokas kerronnan muoto ja semmoinen yhteenvetämisen muoto.
Mistä tulee mieleen, että jos kirjoittaa poliisisarjan, niin voiko olla kirjoittamatta siellä semmoista taulua, jossa...
Se on vaikea, se on.
Näin on. Itse silta, sehän on hyvin näyttävä. Sä itse etukäteen mainitsit, että aikanaan vastusti sitä rakentamista.
Kyllä, joo. Mä oon ollut intohimoinen sillan vastustaja, koska mulla on sisko, joka asuu Tanskassa ja jonka elinympäristöönsä sillan rakennustyömaa vaikutti. Mutta onhan se kätevä.
Se on näyttävä. Mä itse asiassa jossain vaiheessa mä katsoin, että kun siellä on niitä kolmioita, semmoisia kannatin telineitä, niin niitähän on kaksi sellaista kolmiota. Ja sitten jossain vaiheessa tuli tämä tämmöinen, että joka paikassa alkoi näkyä kaksi, näkyy pari ovet ja se silta ja näin poispäin, että se on koko ajan kahden maailman tavallaan semmoinen visuaalinen symboli. Mä tiedän, mä en saavuttanut tässä mitään johtopäätöstä kuitenkaan, mutta se vaikutti.
Niin, mutta ainahan sitä tietoisesti tai tiedostamattaan katsoo, mikä toistuu. Mm. Kaksi toistuu, kaksi maata, kaksi kaupunkia, kaksi kieltä, kaksi kannatinpylvästä sillassa,
kaksi mies ja nainen. Kaksi erilaista poliisia, kyllä, ja mies ja nainen, kyllä. Varmaan mikä muualla Euroopassa etelämpänä tai muualla ajatellaan skandinaavisesta mielenlaadusta, että tässä on semmoista tiettyä, jos positiivista sanoo, riippumattomuutta, mutta myös semmoista vähän koleutta ja yksinäisyyttä. Natsaako tämä sun ajatuksiinsa?
Joo, ehkä. Mä ajattelen niitä henkilöitä ja sitä maailmaa enemmän sen kautta, että me eletään niin kuin rikoksen maailmassa. Me ei eletä arjen maailmassa. Arkihan meillä yleensä sujuu ilman väkivaltarikoksia suurimmalla osalla ihmisiä. Mutta sitten se on saanut mut miettimään niin kuin sitä, että niin kuin mun yksi tanskalainen tai Tanskassa asunut suomalainen tuttava, niin monta vuotta sitten sanoi, että nythän julistaa, missä on Byzantin ja Euroopan raja. Se on Öresundissa. Se on Malmön ja Kööpenhaminan välillä. Kööpenhamina on Eurooppaa. Malmö on vielä Byzanttia. Se on vielä niin kuin tätä samaa, mitä suomalaiset oli. Ja mä olin ihan, niin kuin, että ei nyt sentään, että onhan nyt ruotsalaiset niin kuin vilkkaampia kuin me. mutta ehkä siinä on. Tanskalaiset on kuitenkin aika erilaisia kuin ruotsalaiset. Ne on vähän niin kuin reippaampia ja vähän vähemmän arkoja.
Mitä sä mieltä oot, Tuve Iström, siitä, oikoko käsikirjoittaa tässä mutkia näiden esimerkiksi kieliongelmien kanssa? Tämä on hyvin pieni juttu, mutta ymmärtävätkö ruotsalaiset ja tanskalaiset näin sujuvasti toisiaan?
Eivät.
No niin.
Se on käsikirjoittamisessa puhutaan semmoisesta käsitteestä kuin suspension of disbelief, joka tarkoittaa sitä, että katsoja suostuu uskomaan jonkun tietyn epäuskottavan yksityiskohdan, että se hyväksyy sen. Tämä sujuva Tanskan ja Ruotsin sekoittuminen on sellainen epäuskottava yksityiskohta, joka jonka katsoja suostuu uskomaan. Että kyllä se, niin kuin tässä maailmassa se on noin. Että hieman silloin ensimmäisen kauden alussa siitä puhuttiin, että he joutuivat toistamaan toisilleen. Mm. Tai sitten, että joku kolmas tuli väliin ja käänsi. Ja sitten Saagallahan oli sen ensimmäisen kauden aikana koko ajan vaikeuksia ääntää Martinin sukunimi, joka on siis suomenruotsalaisittain Rode, ja tanskaksi mä en osaa sitä ääntää, mutta Martin tietyn ajan, tietyn määrän kertoja hän korjasi, mutta sitten lopetti.
Kyllä. Itse asiassa täytyy myöntää, että kyllähän tietysti kun tanskalaiset sarjat on olleet niin hyviä ja leffat myös, niin sitä tanskaa on tullut kuultua niin paljon, että nyt jo itsekin osaa nipun tanskankielisiä sanoja lähtien unskyllistä tietysti, mutta...
Niin ja sitten niin kuin korva tottuu siihen kieleen. Vuosia sitten, kun tanska ei ollut meille niin itsestäänselvä, niin kuin hyvän TV-viihteen maa esimerkiksi, niin silloinhan aina niin kuin tanskalaisista puhuttiin hirveän stereotyyppisesti joviaaleina juutteina ja, ja vähän semmoisilla niin kuin lapsen kaltaisina ihmisinä, ja sitten niiden kieltä sanottiin puheviaksi.
Mennään noihin Siltasarjan hahmoihin. Mennään käsikirjoittajan itse sarjan luojan kautta, eli Hans Rosenfeldin kautta. Ja mun tuli semmoinen ajatus, kun luin, että hän on jo 14-vuotiaana, Hans Rosenfeld oli 206 senttiä pitkä. Eli hänen pituuskasvunsa pysäytettiin lääkkeiden avulla. Eli me voidaan tietää, että hänessä itsessään saattaa asua, ja varmasti asuu se tunne ulkopuolisuudesta. Tämän tietysti mä tulkitsen, että tässä on saagan olemuksen biografinen avain löytyy siellä Rosenfeldin omassa elämässä. Mitä itse sanot tästä?
Niin, mun mielestä se on niin hieno ja pysäyttävä kuvaus, kun Saaga sanoi, että hän on annorlunda. Hän on toisenlainen. Hän on erilainen. Mä voin hyvin kuvitella, että yli 2-metrinen 14-vuotias poika on annorlunda. Ja annorlundassa ei ole mitään vikaa. Ja sen takia se on mun mielestä hirveän tärkeää, että Rosenfeld on jättänyt pois tämän Saagan diagnoosin. Sehän oli siis ihan alusta lähtien ihan semmoinen niin kuin sopimus, että sille ei anneta mitään diagnoosia sille Saagalle. Sitä ei kuitata niin kuin millään lailla. Diagnoosi merkitsee aina semmoista tiettyä kuittaamista, että ai, no hänellä on Asperger, hän on siis Asperger-ihminen, saimme hänet lokeroon, voimme unohtaa hänet. Et kun sitä ei koskaan sanota, kukaan ei ole siitä kiinnostunut tarinan puitteissa. Me joudutaan seuraamaan ja saadaan seurata Saagaa ja Saagan reaktioita paljon valppaammin. Ja se on se oikeus, mikä kaikilla ihmisillä pitäisi olla. Että aivan. Tulee nähdyksi, tulee seuratuksi. Ja ai nyt se reagoi noin, nyt se toimii noin. Ja sitten pikkuhiljaa alkaa ymmärtää sitä, miten se tikittää. Saagastaan voi todella sanoa, että miten se tikittää, koska se kulkee niin johdonmukaisesti siis pisteestä A pisteeseen B sääntöjä noudattaen, niin kuin sääntöjen mukaan tehden aina. Tästä, ja ihmissuhteita se opettelee ihmissuhdeoppaista.
Mistä on paljon iloa katsojalle. No tästä tulee heti mieleen tietysti ohi tämän sarjan, että medikalisaatio ylipäätään on tapa määritellä ihmiset pois. Siis tehdä niistä kapeampia, pienempiä.
Niin, se on totta. Siis sillähän niin kuin suljetaan ulkopuolelle. Nyt voidaan jatkaa keskustelua sitä muista aiheista, koska olemme sanoneet, että hän on ADHD. Saagahan on semmoisen pitkän perinteen yksi osa, ja se perinne on alkanut Sherlock Holmesista, joka oli sosiaalisesti erittäin rajoittunut, käytti kaiken maailman aineita, joka ei tahtonut niin kuin mitenkään tulla toimeen maailmassa, ja joka eli niin kuin sen oman päättelykykynsä varassa, ja näki vaan sen, ja joka oli niin kuin putkinäköinen ja erittäin hankala sosiaalisesti. Ja mä en nyt vaan puhu tästä uudesta Sherlockista, vaan mä puhun Doylen, Arthur Conan Doylen Sherlockista. Ja sillähän on, Sherlockilla on monta lasta ja lastenlasta, niin kuin varsinkin nyt TV-draamojen maailmassa, House, Bones-sarjan se rikosantropologi, kaikki tämmöiset niin kuin kummalliset maailmassa huonosti selviävät tai ihmisten keskellä huonohkosti selviävät hahmot.
Ja jos tähän pohjoismaiseen rikossarjaan tai rikoselokuviin menee, niin sieltä tietysti löytyy Lisbeth Salander tai Sara Lund siinä rikossarjassa, Fjord Brydelsen sarjassa.
Aivan oikein, joo, joo.
Se ensimmäinen kohta, missä me kohdataan Saga Noreen, on siellä sillalla nimenomaan. Hän tulee sinne, koska siellä on ruumis, ja sitten hän kieltää ambulanssia ajamasta siitä rikospaikan ohitse, minkä Martin sitten päästää menemään, ja hän tekee Martinista valituksen. Tässähän niin kuin tulee tämä by the book-tyylinen poliisitoimintatapa, mikä häntä luonnehtii.
Joo, ja ensin ajattelee, että se on niin kuin sääntöuskovainen, mutta sitten kun Saagaa seuraa vähän pitempään, niin ymmärtää, että Saagalla ei ole muita vaihtoehtoja. Että se ei tee sitä niin kuin se ei ole pikkumainen ihminen, vaan se ei osaa toimia muuten.
Yksi sellainen tärkeä periaate, olen ymmärtänyt käsikirjoittamisessa, on, että henkilössä tapahtuu muutoksia. Että he kehittyvät jollain tavalla, varsinkin ainakin tietyt henkilöt, että siinä on joku vaikutus sillä, mitä tapahtuu siihen, mitä heistä tulee. Mutta Saagalla ei tapahdu näin varsinaisesti.
Ei, Saaga ei muutu. Saaga paljastaa omalla käytöksellään muissa ihmisissä asioita, jotka sitten heijastuvat takaisin häneen. Saagan hahmo niin kuin syvenee, että se ei mene ikään kuin horisontaalisesti, se ei niin kuin kehity silleen, kuvitellaan, että kehittyminen on niin kuin horisontaalista liikettä, vaan Saaga muuttuu niin kuin vertikaalisesti, me saadaan niin kuin tietää siitä enemmän, tai me ymmärretään Saagasta enemmän, koska totta kai me heijastetaan myös katsomossa sohvalla, me heijastetaan niin kuin omia tunteitamme Saagaan ja niihin ihmisiin, jotka on Saagan ympärillä, ja jotka joskus tuskastuu siihen, jotka hyväksyy sen, joiden on vaikea tutustua siihen niin kuin kolmannella kaudella, kun Hans joutuu sairaalaan, siis tämä esimies Hans, ja tulee tämä uusi esimies, tämä Lin, hänen niin kuin sijaisekseen. Ja Lin toki tietää Saagan maineen hyvänä poliisina ja sosiaalisesti kömpelönä ihmisenä, mutta olla päivittäistekemisissä on sitten jo ihan toinen juttu. Ja Lin sopeutuu Saagaan. Saaga ei sopeudu, koska Saaga ei sopeudu yksinkertaisesti. Mutta ehkä se oppii jotenkin vähän ottamaan vastaan, tai se tunnistaa niin kuin vammautumisen tai semmoisen annorlundaisuuden, semmoisen erilaisuuden muissa ihmisissä, ja ehkä pikkasen oppii sitä sietämään. Mä ajattelen nyt sen suhdetta tähän sen uuteen työpariin, tähän Henrik Sebouhun, joka on siis sen uustanskalainen
kolmannella kaudella
työpari, joka on myös erittäin niin kuin, kovia kokenut ihminen. Ja jos saa mennä siihen ihan kolmannen kauden loppuun, jos mä saan sanoa siitä yhden asian, niin se on siis se, että kun Henrik makaa sairaalassa ja Saaga menee sitä katsomaan ja selviää, että Henrik on ollut huumeiden tai voimakkaiden lääkkeiden vaikutuksen alaisena työssä. Ja Saaga sanoo, mutta se on vastoin sääntöjä. Niin on, sanoo tämä Henrik sieltä sairasvuoteelta. Ja mä istun kotona, nyt et Saaga mene antamaan tota ilmi, nyt et tee valitusta tosta, niin kuin se teki Martinista jo siinä ambulanssiepisodissa osassa yksi. Ja sitten, no toki Martinhan tappoi ihmisen toisella kaudella. Mä ajattelin, no nyt se menee, nyt sillä menee noin Henrik-välitkin ihan kokonaan. Nyt Henrikki joutuu vankilaan. ja sitten se ei kuitenkaan tee sitä. Mutta tämä ei ole semmoista konventionaalista aktiivisen draamapäähenkilön kehitystä.
Niinpä.
Tämä on semmoinen nikotus tai semmoinen pieni nytkähdys vain.
Niin Saaga oppii tiettyjä asioita. Hän oppii, että on hyvä näyttää. Hän ei ehkä osoita sillä tavalla myötätuntoa kuin muut ihmiset, vaan hän näyttää, että hän on myötätuntoinen. Hän panee käden Martinin käsien päälle siellä autossa, kun Augustin kohtalo on siinä vaakalaudella. Tai esimerkiksi siinä kohtauksessa toisella kaudella, kun Martinin toinen poika Nikolai on sairaalassa ja Martin itkee siellä sairaalan parvekkeella ja saako tajua, että millä tavalla hänen pitää käyttäytyä tässä tilanteessa.
Niin kun se on lukenut niitä kyllä käytösoppaita.
Ja myös oppinut Martinilta, että joo, miten pitää olla.
Joo, ja ne on niinku sellaisia, että tässä kohta kuuluu sanoa kiitos, kuuluu tervehtiä, kun tulee aamulla töihin. Ja se tekee ne kaikki. Ja sitten kuuluu niinku reagoida, että kun toinen voi sanoa, että mieheni hylkäsi minut eilen illalla, niin sitten Saaga sanoi, että jaha, kun se kuitenkin reagoi, kun se tietää, että pitää, että jos joku kertoo jotakin, niin siihen pitää joku reaktio, että ei vaan ole ihan blankkona ja semmoisena niin kuin kivikasvona siinä.
Me nähdään se puolen sekunnin hetki hänen, siis Sofia Helinin, näyttelijä Sofia Helinin kasvoilla, kun hän miettii, silmät menee vähän muualle ja palaa takaisin ja sitten hän tekee sen opitun reaktion.
Joo, hän prosessoi.
Kyllä. Joo. Samoin toinen, mikä mua viehättää erityisesti Saagan käytöksessä on se, että kun hän kysyy asioita, niin kuin Hadenin seks, niin hän kurottautuu pikkuisen eteenpäin ja kääntää päätä vähän kallelleen. Siinä jotain suunnattoman liikuttavaa.
Joo, kysyvä asento.
Kyllä, kyllä.
Yksi asia, joka liittyy siihen, on se, että koko sen sarjan aikana, mä tarkistin tämän vielä eilen, koko sen sarjan aikana Saaga ei esittäydy muuten kuin Saaga Norén, Malmön rikospoliisi. Se sanoo aina tämän, se ei sano Saaga, se ei sano Saaga Norén, tai se ei sano rikoskomisario tai rikosylikonstaapeli, mikä lieneekään Saaga, vaan se sanoo tämän etunimi, sukunimi ja virka, tai tämä työpaikka, kyllä, aina, joka kyllä kerta.
Mikä tarkoittaa, että hän on palveluksessa, hän on työroolissa.
Niin, ja se on hänen ainoa roolinsa.
Ainoa rooli, kyllä. Pari semmoista mielenkiintoista railoa mä näin siellä. Joku sosiaalisessa mediassa kirjoitti, että se nyt tästä vielä puuttuisi, että Saaga Norén hymyilisi. No, mä löysin kyllä kaksi kohtaa, missä Saaga hymyilee. Toinen oli semmoinen esimerkiksi, kun hän toisen kauden alussa näkee Martinin ja he tunnistavat toisensa siellä, niin siinä Saaga hymyilee, mutta sen mä käsitin olevan just tämmöinen opittu, että näin kuuluu tehdä, kun tapaa vanhan tutun, koska Martin näki sen. Mutta toinen kohta oli mielenkiintoinen. Siellä oli tämä Sonja Lindberg, tämä addikti, joka oli juonut myrkkyviiniä ja oli sairaalassa. Se oli tämän sosiaalityöntekijän, tämän Stefan Lindbergin sisko. Ja hän oli juonut myrkkyviiniä. Ja sitten Martin ja Saaga haluaisivat kuulustella Soniaa, joka on suhteellisen tajuttomassa tilassa. Ja heitä oli kielletty menemästä sinne huoneeseen. No Martin, joka ei piittaa säännöistä kummimmin, niin hän sanoi, että mennään sinne. Ja avaa oven ja menee sisään. Saaga tulee perässä. Ja ilman, että kukaan näkee, hän sulkee oven ja vetää verhon alas ja hymyilee. Ja nyt mun rohkea tulkintani on, että on olemassa semmoinen Saaga, semmoinen yksityinen Saaga, jolla on menneisyys, lähtien siitä oman siskon itsemurhasta junan alle, jossa on tapahtunut monia asioita, jossa on tapahtunut monia kiellettyjä asioita, ennen kuin hän on omaksunut tämän poliisiroolin. Ja siellä on jotain kiehtovaa, minkä hän on tavallaan elämässään sulkenut pois.
Mä en sitä hymyä en muista, enkä muista sitä sairaalahymyäkään. Mutta siinä on se, että Saaga tunnistaa sen, että sääntöjä rikkomalla voi päästä päämäärään, joka hänellä aina on sen rikoksen selvittäminen. Ja että hän on että vaikka hän ei itse osaa niitä rikkoa, niin hän arvostaa sitä, tai se tuottaa hänelle mielihyvää, että joku rikkoo ikään kuin hänen puolestaan. Saaga olisi varmaan istua kököttänyt siellä käytävällä siihen asti, kunnes Sonja on kuulustelu kunnossa. Mutta Martin toimii niin kuin nopeasti ja siinä Martinissahan on liuta ominaisuuksia, mutta suhteessa Saagaan ennen kaikkea jotain, mitä voisi kutsua vaikka vapaudeksi. Ja jolla on kova hinta, mutta joka myös tuottaa hyvää tai tuottaa hyötyä siinä työssä.
Ensimmäisellä kaudella se Martinin, sanotaanko, löysähkötapa pitää sitoumuksesta kiinni. Eli tämä tämmöinen jatkuva toistuva uskottomuus, niin siitähän tulee ihan juonen kantava elementti ja ratkaiseva elementti sinne loppuun saakka. Ja myös samalla siitä, että saaga, joka on yrittänyt opetella valehtelemaan, niin ei kuitenkaan sen loppujen lopuksi sitten onnistu siellä sillalla, kun tämä Jens on siinä vastassa.
Joo, ja siinä on niin kuin se, että Martinhan on, se on kauhean pehmeä ja se on semmoinen jokamies, jolla on semmoinen mukavuuslippulaiva moraali ja valtavan viehättävä, liki vastustamaton. Se ei ole saagalle pitkän päälle hyväksi. Mä sanon tämän niin kuin, olenhan saagan äiti. En sen sarjan äiti, mutta mä oon harvoin ollut niin jonkun TV-sarjan henkilön vallassa, niin kuin mä olin Saga Norénin vallassa. Ja mulla oli joskus semmoisia hetkiä, kun mä mietin tai että mun niin kuin silmä, huomasin, että mun silmät liikkuu, että nyt mulla on saaga-ilme. Mm. Että siinä oli jotain, tämä on niin kuin hyvin henkilökohtaista, joka jotenkin niin kuin läpäsi minut siinä hahmossa. Ja ehkä myös siinä äärettömän taitavassa tavassa, jolla Sofia Helin sitä näytteli, koska sehän on täytynyt olla hirvittävän raskasta. Siis myös ihan fyysisesti se valtava pidäkkeisyys koko ajan ja se jännitys.
Jos mä ajattelen jotakin klassisia elokuvasankareita, vaikkapa Ethan, Uncle Ethan etsijöissä, niin ei hänkään nyt kovin paljon opi loppujen lopuksi, mutta hän sitten kuitenkin toimii niin kuin on oikein siinä elokuvan
niin,
etsijöiden
niin,
lopussa.
Niin, että hän näkee, että hän ei kuulu tähän maailmaan ja että se, että hän ei kuulu tähän maan uuteen syntyvään Amerikkaan, tähän monikulttuuriseen Amerikkaan, ei anna hänelle oikeutta tappaa sitä sukulaistyttöä, joka on ollut intiaanien vankina ja muuttunut hänen silmissään intiaaniksi, eli alempiarvoiseksi.
Aivan.
Mutta hänellä on sitten se mahdollisuus, että hän asettuu sen maailman ulkopuolelle ja palaa erämaahan. Mutta se, mikä saagassa on, on taas tämä avainsana Annorlunda. Ja mä uskon, että meillä kaikilla on jonkun näköinen kokemus ulkopuolisuudesta, yksinäisyydestä, siitä, että meitä ei ymmärretä tai että meitä ei nähdä. Ja saaga on dramatisointi tästä kokemuksesta, joka on yleisinhimillinen kokemus. Se saa meidät seuraamaan saagaa ja liikuttumaan saagasta. Ja ne tunteet on aika toisenlaiset kuin se, että me kyynelehditään jonkun puolesta tai näin, vaan se on enemmän, saaga tekee, mä luulen, katsojansa vakavaksi enemmänkin kuin sentimentaaliseksi.
Sä sanoit, että isompi annos Martinia olisi ollut huono saagalle, eli sä tavallaan allekirjoitat myös sen, että Martin poistui ja Henrik tuli tilalle.
Joo, kun oli tietysti lehdistä lukenut ennen kolmatta kautta, että Kim Bodnia, joka näytteli Martinia, ei halunnut enää olla mukana siinä sarjassa, että kun ajattelee, että hän nyt istuu 10 vuoden kakkua, niin ei siinä varmaan näyttelijälle ole paljon näyteltävää.
Hai, saiko hän 10 vuotta?
Hän sai 10 vuotta sen jälkeen.
Tämä meni multa ohi. Okay.
Joo. Niin että se olisi varmaan sitten, että saaga käy häntä katsomassa vankilassa niin kuin kerran jaksossa. Ja silloin mä mietin, että mitäköhän ne tekee. Ja kolmannen kauden ensimmäisessä jaksossa saaga sai tämmöisen vanhemman naispoliisin tanskalaisen kollegan työparikseen. Ja mä ajattelin, että no nyt ei kyllä hyvä heilu. Että toihan on huono idea. Mutta onneksi se vammautui heti ensimmäisen jakson lopussa. Ja Henrik tuli kuvioihin. Ja tää on ihan puhdasta kollegiaalista kateutta. Se Henrik on loistava hahmo. Siihen sarjaan, suhteessa saagaan, suhteessa sen sarjan niin kuin suureen aiheeseen, eli tähän perheaiheeseen. Ja se on niin kuin salaperäinen samalla lailla kuin saaga, tai omalla tavallaan heijastaa sitä saagan läpitunkemattomuutta. Ja kun mä kuvittelen, että tämä Kim Bodnian vetäytyminen sillan kolmannelta kaudelta tapahtui aika myöhään, että sitä käsikirjoitusta oli jo aika paljon valmiina, niin pääkäsikirjoittaja, tämä Henrik Rosenfeldt, ja sitten ne kaksi muuta, jotka on ollut kirjoittamassa kaikkia jaksoja. Siinähän on, onko siinä 8 tai 9 käsikirjoittajaa yhteensä on ollut mukana, mutta 3 on ollut kirjoittamassa kaikkia jaksoja. Niin, että ne löysi sen Henrikin ja aika nopeassa tahdissa loi niin monitahoisen henkilön kuin mitä hän on.
Henrik on mies, jolta on vaimo ja perhe kadonnut ja siinä 3. kauden alussa me luulan, että hän on olemassa. Mutta se tuntuu vähän oudolta, kun se vaimo siellä menee purjehti asunnossa ja lapset katsoo televisiota ja sitten se paljastuu, että okei, he on vaan hänen mielessään siellä.
Tämä oli hyvin noloa, kun mä luulin, että se vaimo ja lapset on olemassa ja että niillä on semmoinen niin kuin outo, jotenkin pervertoitunut avioliitto, että kun se käy niissä sinkkuklubeilla se Henrik ja tämmöisiä seksikohtaamisia, että sitten se tulee kotiin ja kertoo siitä vaimolle. Ja mä ajattelin, niin kuin, että ei tämä ole kivaa kyllä yhtään. Ja sitten kun se oikein selitetään katsojalle, että ne onkin niin kuin kummituksia tai tämmöisiä näkyjä vaan, niin mä olin hyvin helpottunut ja sitten mun kaikki ystävät nauroi mulle, ne oli tajunnut jo 2 jaksoa sitten, että näin on, mutta mä aina niin kuin uskon. Ja sitten vielä ihan jos puhuu niin kuin siitä kuvaustyylistä, että se muistaakseni Alice oli sen vaimon nimi ja kun se huljuu siellä takana ja me nähdään se oven läpi kulkemassa viereisen huoneen poikki ja näin, niin ihan samahan toistuu sitten tämän taidekeräilijä Freddin kotona, että siellä on joku semmoinen taloudenhoitaja, joka aina näkyy niin kuin epäskarppina takana. Siitä ei ole koskaan ainuttakaan lähikuvaa, se ei sano mitään, se kulkee portaita ylös tai menee keittiöön tai näin, ja silloin se on semmoinen niin beigenvärinen hahmo. Ja mä ajattelen, että no, se on olemassa, niin kai se vaimokin on olemassa sitten.
Niin mennään tähän perheeseen, joka ja perheen miten sanoisin, luonteeseen, olemukseen ja merkitykseen yhteiskunnassa. Itse asiassa tämä menee niin pitkälle, tämä sillan tapa käsitellä perhettä. Martinin mukana perhe oli siinä, se mureni käsiin ja huvittavaa kyllä, sehän sarja alkoi sillä, että Martin on ollut steriloinnissa ja kokee siitä tuskea ja sitten kuitenkin sekin on sillä mielessä epäonnistunut, että hän on jo ehtinyt siittää kaksoset tälle Mettelle. No sitten kun Martinin perhe on murentunut ja tulee Henrik, jonka perhe on täysin kadonnut. Ja meillä on pitkin matkaa, meillä on monia epäonnistuneita perheitä ja heitteille jätettyjä teinejä ja niin poispäin.
Tämä on taas hyvä esimerkki siitä, että aina, aihe on aina eri asia kuin juoni. Että kun nämä rikosten selvittely on juonta, niin sitä aihetta ja tarinaa on sitten nämä perhekuviot. Siinähän on kuitenkin tämmöisiä myös pieniä vastakkaisia niin kuin vastaliikkeitä siihen murenemiseen ja hajoamiseen ja onnettomuuteen. Pieniä vastaväitteitä sille, miten vaikeaa on elää ihmisten kanssa. Ja yksi on esimerkiksi näiden tanskalaisen ja ruotsalaisen poliisipomon avioliitto, tämä Hans ja Lilian. Sitten sillä, onko se nimi Jon siellä Malmön poliisissa, joka on tämä tietokoneen äärellä istu, jolla on tämä, se on eronnut. Ja sitten sillä on hirveän hyvät välit tyttärensä kanssa. Sit aina välillä, kun sen työajat on niin hankalat niin, ja tyttö on sillä, niin sitten se tytär tulee sinne työpaikalle. Mutta sillä on hyvät välit sen kanssa. Ja sitten tämä koko kolmas kausihan niin kun loppuu siihen, että lähdetään etsimään perhettä. Että tämä uusi pari, Saga ja Henrik lähtee etsimään niitä Henrikin kadonneita lapsia kaiken tämän hajoamisen jälkeen, kaiken väkivallan, kaiken painajaismaisen niin kuin tapahtuman jälkeen. Niin kuin ne sanoo, ei meillä ole parempaakaan tekemistä, että nehän on molemmat niin kuin jotenkin vapaalla nyt. Ja niillä ei ole parempaa tekemistä kuin istua autoon ja lähteä jonnekin ihan huitsun Nevadaan, jossa ehkä joku joskus 6 vuotta sitten näki ne tytöt. Ne lähtee niin kuin suuren toivon ja suuren optimismin perään.
Jotenkin tulee mieleen toi Pekinpahin hurja joukko, jossa on kauheasti ammuttu ihmisiä ja sitten tämä yksi William Holden ja sitten tämä yksi kaveri siinä sitten niin kuin puuskuttelee ja sitten tämä meksikolaisjoukkue tulee, että mennäänkö sitten tohon suuntaan. No mennään vaan, mikäs siinä. Ei muutakaan tekemistä, kaikki on kuollut. Mutta
Niin mikä se oli se hieno lause, joka oli Berliinin muuriin kirjoitettu, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia, käytetään ne.
Mä huomasin juuri katsoessani kakkoskautta sillasta, että kun siellä käydään tätä netissä tätä kirjeenvaihtoa parin konnan välillä, niin toisen koodinimi on Mother of Three ja toisen Stressed Out Dad. Tässäkin tulee ne viittaukset sinne perheisiin.
Se toistuu ja toistuu kyllä koko ajan. Ja sitten kun kolmannen kauden alussa on kaksi niin kuin irrallisilta tuntuvaa juonensäijettä, on tämä nuori poika, jolla on suhde tämmöisen itseään vanhemman yrityspomon kanssa, ja se suhde loppuu, ja tämä nuori poika tappaa itsensä. Niin silloin me kohdataan se poika, tai tämä hänen äitinsä, joka menettää poikansa itsemurhalle. Sitten siellä on toinen äiti, jonka tytärtä kiusataan koulussa, ja se äiti opettaa sille tytölle, että sun täytyy niin kuin antaa takaisin, sun täytyy vetää turpaan niitä, jotka kiusaa sua koulussa, ja opettaa sille tytölle ikään kuin väkivaltaa. Ja ne on pieniä semmoisia, niillä on joku juonellinen yhteys näihin päätapahtumiin, pääjuoneen. Mm. Mutta ennen kaikkea ne on aihetta, että niin kuin tarinan alussa mennään pienille tämmöisille sivupoluille siltä päätieltä, mutta pysytään siinä perheessä kuitenkin. Ja nekin on hajonneita perheitä, ne on tämmöisiä yksinhuoltajaperheitä, nämä molemmat, siis tämä itsemurhan tehnyt poika asuu äitinsä kanssa, ja tämä äiti, joka opettaa tyttärelleen itsepuolustusta tai tämmöistä turpaan lyömistä, niin siinäkään perheessä muistaakseni ei ollut keitään muita, että siinä oli vain tämä äiti ja lapset.
Ja tämmöisiä tynkäperheitä on myös on tämä mainittu Sonja Lindberg ja hänen veljensä Stefan Lindberg, jotka kovasti käpertyy toisiinsa, koittaa auttaa toisiaan. He on aika hajalla molemmat. Tai sitten nämä kaksi veljestä, joiden nimeä mä en muista kakkoskaudella, josta toinen kuvaa näitä eläinkasvoisia terroristeja mukana siinä ryhmässä. Ja hänellä on sitten tämmöinen nuorempi veli. Ja heillä on vanhempia.
Joo.
Mutta he muodostaa hyvin kiinteän ja rakastavan parin itse asiassa, joka sitten tietysti hajoaa, kun se vanhempi veli
tapetaan. Joo, se pikkuvelihän on, sillähän on hirveän vaikeaa, kun sitä kiusataan koulussa.
Kyllä.
Ja tämä isoveli yrittää sitä puolustaa ja suojella. Ja siellä on ties kuinka monta perhettä. Ja sitten on tietenkin nämä työpaikkaperheet, Saagan erittäin hankalat suhteet omaan äitiinsä. Ja se tarvitsee, että jos Hans, pomo Hans on sen isä, ja sitten tulee tämä Lin Hansin sijaiseksi, se on vähän niin kuin äiti, että se saa enemmän ymmärrystä näiltä työtovereiltaan kuin mitä se saa keneltäkään verisukulaiselta.
Aivan. Ja sitten oma lukuisen nämä Saagan ihmissuhdeyritelmät, niin kuin Jaagob tässä toisella kaudella.
Niin, jolla on enkelin kärsivällisyys.
Kyllä, mutta jotenkin se sitten...
Vaikka haluakin tai tahtoa olisi, niin se ei auta, koska ihmisten kanssa olemista ei opi kirjoista. Ja kun Saagalla ei ole oikeastaan muita vaihtoehtoja kuin opetella niitä kirjoista. Ja sitten Jaakob kuitenkin on ihan oikea ihminen, eikä reagoi niin kuin kirjoissa. Niin sitten Saaga on ihan tuuliajolla.
Pahimmalta musta itse asiassa tuntuu se Anja Björk-niminen 14-vuotias tyttö, jonka vanhemmat oli eronnut. Se äiti oli täysin kylmä sille, ja sitten se yritti mennä isänsä luo, mutta isällä oli uusioperheen kanssa tulossa justiin jotkut kivat bileet ja naapureita tulossa myöskin, ja tyttö joutui lähtemään pitkin kaupunkia, jossa hän sitten törmää rappukäytävässä yhteen tämän Jenssin masinoimasta hullusta murhaajasta.
Tämä oli myös siellä toisella kaudella.
Tämä oli toisella kaudella. Ja hänen niin kuin tämä yksinäisyytensä, johon ei tullut mitään lohtuja loppujen lopuksi, niin se oli jotenkin täysin musertavaa.
Joo, se on, tuntuu olevan semmoinen niin kuin laatusarjojen tunnusmerkki, että niissä ei käy niin kuin katsoja haluaa.
Niinpä.
Et mehän pidetään siitä, mikä on tuttua. Ja sitten, että me toivotaan sitä, mitä me ollaan nähty aikaisemmin, että Saaga ja Martin alkaa seukata jo ensimmäisellä kaudella, ja sitten Saaga on toisella kaudella raskaana, ja kolmannella kaudella niillä on lastenhoito-ongelmia. Tämähän olisi niin kuin se, että joku tämmöinen lunastus ja tämmöinen pelastus ja tällainen tapahtuisi, koska niin tapahtuu yleensä TV-sarjoissa. Mutta tässäpä ei.
Ja siksi Augustkin kuolee.
August kuolee, Martin joutuu vankilaan, suhde Jakobiin ei onnistu. Tämä ei ole niin kuin sentimentaalinen. Tämä on myös synkempi kuin mitä elämä on. Ja se niin kuin erilaisten niin kuin helvetillisten tilanteiden kasaaminen, mitä siinä kolmannella kaudella on, niin sehän on, se menee niin kuin melkein yli. Sehän on niin kuin groteski se koko rikosvyyhti siinä, ja se on epäuskottava. Mutta siinä on esimerkiksi kolmannella kaudella just tähän perheisiin ja miten ollaan ihmisten kanssa niin liittyen, niin yksi aivan suuremmoinen sivuhenkilö on tämä Freddy, tämä taiteenkeräilijä, hieman hämäräperäinen, erittäin rikas bisnesmies, joka ostaa tältä nuorelta syrjäytyneeltä pariskunnalta niiden syntymättömän lapsen, joka on poika. Ja sillä on taloudelliset mahdollisuudet adoptoida, mennä lapsettomuushoitoihin, vuokrata kohtu, mennä spermapankkiin. Sillä on kaikki nämä mahdollisuudet. Mutta sitten sillä on joku tämmöinen ide fix, että pitää esittää, että se lapsi on heidän ja että se vaimo kulkee semmoisen tekovatsan kanssa. Niin se on niinku, että miksi? Ja sitä ei koskaan perustella, ei koskaan mitään niinku selittävää kohtausta, missä Freddy sanoi, että niin katsos, minä halusin saada tämän lapsen tällä tavalla, koska. Ja sitten vaikka se on ihan, niin kuin ajattelee, että se on niin kuin negatiivisia piirteitä täynnä oleva ihminen, mutta siinä vaiheessa, kun se Emil kaappaa sinne, se yrittää karkuun sen vauvan kanssa. Ja kun se hoivaa sitä vauvaa siellä pensaikossa, ja niin ettei Emil löytäisi sitä, että syyllinen murhaaja ei löytäisi häntä. Niin hirveä tunnemyrsky niin kuin Freddille, että voi kun toi vauva ei alkaisi huutaa nyt, että Emil kuulee sen, että se vauvahan alkaa sitten huutaa.
Tähän hieman niin kuin, tämmöisiä, jos Douglas Sirkin leffan nimeä kopioi, että Imitation of Life, että ikään kuin nämä murhatkin on tehty taideteoksia kopioimalla, niin tämä raskauden ikään kuin lähes oikealla tavalla toteutettu lapsen päästö, niin se jotenkin tulee lähemmäs ja oikeampi, vaikkei se ole yhtään sen oikeampi.
Niin, se on ostettu se lapsi, niin kuin ne teoksetkin on. Se on teos se lapsi.
Aivan.
Että mä ajattelin ensin, että se on niin kuin, että Freddy olisi sen lapsen biologinen isä, että kaikki perustuu siihen, mutta niinhän ei ollut. Mutta eipä Freddy ollut niitä kokoelmansa taideteoksiakaan itse tehnyt.
Toisella kaudella on tämmöinen hyvin rikas designkodissa asuva Victoria, kuolemansairas nainen, jolla on lista. Ja hän toteuttaa sieltä asioita, mitä jo elämässä on aiemmin toteuttanut ennen kuin kuolee. Ja siellä käydään läpi, tatuointi tulee jossain vaiheessa ja fugukalaa syödään ja niin poispäin. Jotenkin se on semmoista, hän väsyneesti ja kyllästyneesti hoitaa nämä asiat pois kuleksimasta. Tämä on elämää ja tällä tavalla se tehdään ja sitten se on tehty.
Niin se on niin kuin saaga suhtautuu työhön. On säännöt, on tietty tutkintajärjestys, etenemme tikuttaen sitä pitkin.
Joo.
Ja sitten se on tehty. Ja niin tällä Victoriallahan, sillähän on kaikki taloudelliset mahdollisuudet, niin kuin Freddilläkin on. Se on tavallaan niin kuin Freddin semmoinen rinnakkaishahmo, että se voi tehdä ihan mitä se haluaa. Ja silloin tietenkin, kun ei ole mitään kitkaa eikä mitään esteitä, niin silloin nautintokin on aika pieni sillä Victorialla siitä.
Saavutus muuttuu merkityksettömäksi.
Joo, joo.
Puhutaan nyt niistä juonista sitten vielä tähän Tove Iström lopuksi. Joitakin repliikkejä, niitä aika paljonkin tullut luettua sillasta pitkin vuosia, jossa sanotaan, että hirveän sotkunen juoni ei ollut hyvä. Mutta mikä se juoni sitten on? Mikä sen tehtävä on?
No se pitää kasassa sen tarinan, se kuljettaa aikaa esimerkiksi. Aikahan on fiktiossa, oli se sitten kirjallisuutta tai elokuvaa tai mitä tahansa, niin se aika on kauhean tärkeä tekijä. Ja tämä on niin kuin monissa hyvissä sarjoissa, että tämmöinen niin kuin poliisisarjan juoni, että tapahtuu rikos, sitten seuraamme, miten poliisi sen ratkaisee. Niin se on katsojalle kauhean attraktiivinen, se on tuttu, pidämme siitä, minkä tunnistamme. Ja sitten sen, sen niin kuin kunnianhimoiset tekijät tietysti käyttää sit sitä niin kuin muuhun, että emme kerro, että rikollinen jää kiinni, vaan kerromme, että on vaikea elää ihmisten kanssa esimerkiksi. Mm. Tai että samalla kun poliisi selvittää rikosta, pohdimme elokuvan tai TV-sarjan keinoin perheen olemusta. Että elokuva tai kuvadraama voi olla hyvinkin filosofinen väline, ilman että se on tylsä.
Silloin 3 kautta, kun mä niitä juonen kautta ajattelin, niin kaikki niistä perustui hämäykseen. Ensin me luullaan, että joku toteuttaa rikoksia yhteiskunnalliset epäoikeudenmukaiset muut mielessä, ja toisella kaudella taas, että tämä on ekologispohjaista terrorismia, että taas on nyt on esimerkiksi eläinten tai ympäristön tuhoaminen on pointtina, mutta sekin paljastuu hämäykseksi. Ja 3. kautta en muistakaan, mikä se oli, koska jotenkin se pointti mulla on, että se muuttuu epäolennaiseksi, ja mä huomaan, että mä en yritäkään, epälooginen ihminen kun olen, niin en yritäkään päästä perille, että miten kukin juonenlanka solmiutuu toisiinsa.
Me lyötiin muutaman ystävän kanssa vetoa 3. kaudesta, että kuka on murhaaja, kuka on syyllinen näihin taideteosmurhiin. Ja jokainen kirjoitti niin kuin lapulle, ja sitten yksi otti sen huostaan, ja me oltiin kaikki väärässä. Ja mun mielestä mun ehdotus oli paras, että mä olin sitä mieltä, että syyllinen on tämä ihmissuhde- ja onnellisuuskonsulentti, tämä Klaas, ja sen käsikassaroina toimivat hautausurakoitsija, jonka nimen olen unohtanut, ja Emil. Ja niillä kaikilla on yhteys tähän sijaisperheeseen, jossa hautausurakoitsija ja Emil on kasvaneet, jossa on tehty hirveitä asioita näille lapsille. Ja mä olin pahasti pettynyt, kun näin ei ollutkaan. Et mun mielestä 3. kauden rikosjuoni oli sekava ja epäuskottava. Et oli täysin mahdotonta, että yksi ihminen pystyisi suorittamaan, ihan logistisesti pystyisi suorittamaan noin raakoja ja monimutkaisia
taiteellisia
murhia. Ja että se siinä oli niin kuin tämä, että joku kun ajattelee sitä, että tajuton ihminen tai kuollut ihminen painaa noin 30% enemmän kuin mitä hän painaa tajuissaan olevana, niin ihan vaan jo se niin kuin niiden
ripustaminen
ja nylkeminen ja mitä kaikkea, niin se on niin kuin uskomattoman kovaa duunia. Se pieni laiha Emil, herranen aika sentä, ja hirveän lyhyen ajan sisällä vielä kaiken lisäksi.
Kyllä.
Ja sitten se vaati taloudellisia resursseja, joita hänellä ei ollut. Et mä olin aivan tosikko niin kuin sen, mutta onneksi se muu sarja sitten siinä ympärillä oli niin hyvä.
Mut onko nämä nyt samanlaisia asioita, jota katsoja tavallaan ostaa, niin kuin myöskin tanskan ja ruotsin kielen yhteensopivuuden. Eli sulla olisi englanninkielinen termi siellä silleen.
Niin, että tämä suspension of disbelief.
Kyllä.
Se, joo, me hyväksytään se. Sitä voi verrata sellaiseen sarjamurhaan ja sarjaan kuin Criminal Minds, jossa on aivan yhtä raakoja tekoja, silleen niin kuin katsojaa kutkuttamassa, vähän niin kuin pornossa. Koska siinä ei ole mitään muuta aihetta kuin se, miten raaka ihminen voi toiselle olla. Ja oi, hänellä oli vaikea lapsuus, niin sitten se on kuitattu sillä, että hän on tällainen, koska hän on psykopaatti tai näin. Me ollaan niin kuin totuttu niihin raakuuksiin, mutta me ei olla totuttu siihen, että niiden varjolla käsitellään jotain, joka koskee meitä kaikkia. Ja se herättää uteliaisuutta ja hämmennystä, ja siksi me seurataan siltaa.
Mitä sä odotat 4. kaudelta?
Niin se onkin jännää nyt, että kaikki riippuu siitä, löytyykö ne Henrikin lapset vai ei. Se on niin kuin semmoinen, että mä ehkä odotan sellaista yhtä tyydyttävää järkytystä, mikä oli 2. kauden alku, että kun Saaga tulee Kööpenhaminaan etsimään Martinia, ja joo, että hän ei ole enää rikospuolella, vaan hänet on siirretty jonkun suuren EU-kokouksen turvamieheksi tai turvallisuusyksikköön, ja Saaga menee niiden työmaisemakonttoriin ja etsii Martinia, eikä tunnista sitä. Se istuu selin ja sen tukka on muuttunut ihan valkoiseksi siitä sen pojan kuolemasta. Se oli siis niin järkyttävä kohtaus. Siinä ei tullut mitään semmoista, että jaha, tukkasi on valkoinen. No niinpä on, olen niin järkyttynyt poikani kuolemasta. Ei mitään selitystä. Se oli vaan, että se oli muuttunut toiseksi sen valtavan menetyksen johdosta. Ja mä olin aivan tolaltani. Ja jos ajattelee, että nyt neljännen kauden pitäisi jotenkin alkaa yhtä, tai että mitenköhän se alkaa, että miten on, saako Henrik perheensä, muuttuuko se suuraihe, saako Henrik ne tytöt takaisin, onko ne poliiseja kumpikaan enää, onko Henrik koti-isänä tyttärilleen ja Saaga poliisi ja Saagalla uusi pari, ei tiedä mitä tapahtuu.